Se imate še par minut, ampak vas bom vseeno najprej pozdravila na poslovanju zunaj sedeža varuhinje človekovih pravic oziroma institucije varuha človekovih pravic. Z vami ste varuhinja človekovih pravic Lasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih. Jaz bom besedo predala kar varuhinji in da vam bo tako se predstavila v našem poslovanju.
Ja, lepo pozdravljeni, najava je že mimo. Torej, Lendava je prva občina, ki smo jo kot institucija varuha z 8 predstavniki varuha danes obiskali, torej je to prvo zunanje poslovanje v letu 2014. V minulem letu smo imeli 13 zunanjih poslovanj, na katerih smo se srečali z 291 pobudniki, kar je v primerjavi s predhodnim letom, ko je bilo 140 pobudnikov na terenu, pomenilo 100% povečanje. Tako kot je že ustaljena praksa, se varuh vedno zjutraj v vsaki občini najprej sreča z županom. Tako smo tudi danes srečali magistra Antona Balažeka, torej župana občine Lendava. Na tem jutranjem sestanku z županom smo se seznanili s tem, kako on vidi občino, v kakšnem stanju, koliko je nezaposlenih, kako je z delom centra, kako je stanovanjsko problematiko. Seveda smo bili žalostni, da je stopnja nezaposlenosti dovolj kar visoka, torej nad slovenskim povprečjem, smo pa srečali tudi že občino, ki je imela še višjo stopnjo nezaposlenosti v lanskem letu. Gospod župan je povedal, da k sreči tu ni bilo deložacij iz stanovanj, s čimer pa se srečujemo v nekaterih drugih občinah, da deluje tudi pravna pomoč, kar je za varuha zelo pomembno, zato da vidi, da na terenu imajo ljudje tudi možnost priti po kakšen pravni nasvet. Izvedeli smo seveda tudi zato, da je občina želi biti okolju prijazna, da se trudi na tem področju in da ima projekte usmerjene tudi k mladim, ki običajno prav zaradi nezaposlenosti lahko zapadejo v številne krize in težave, s tem se Slovenija v teh letih kar močno srečuje. S kolegom, torej namestnikom Ivanom Šelihom, ki pokriva pri nas področje policijskih postopkov, pravosodja in tudi državnega preventivnega mehanizma, sva danes skupaj s sodelavci srečala 18 oziroma 17, eden ni prišel, en je bil pa tak, ki ni bil najavljen, torej 17 pobudnic oziroma pobudnikov. Seveda bo vsak od naju predstavil problematiko, s katero se je v skupini srečal, vendar sva v hipu, ko sva se pogovorila o tem, kako je potekalo dopoldne, že ugotovila, da je mnogo problemov skupnih, da torej bi si varuh, tako kot vedno poudarjamo, želel, da bi imeli ljudje širši dostop do brezplačne pravne pomoči. Tako sem tudi v skupini, torej kjer sva bili s kolegico Lili Azbec, ugotovila, da nepoznavanje prava ljudem škoduje, da so precej nemočni, ko stopajo na pravne poti, da pa včasih žal tudi ne dobijo ustreznih nasvetov, da bi se lahko marsikatera pravda končala prej in drugače, če bi imeli res odvetnika, ki bi jim znal prisluhniti, ki bi razumel njihove stiske in izkoristil popolnoma vse možnosti, ki jih nekdo v dani situaciji ima. Ugotavljam tudi to, da mnogi pridejo k varuhu prepozno, torej ko so že leta minila od tiste zadnje odločitve in ko ni moč več ničesar spremeniti. Seveda bi želeli, da se spremenijo tudi že neke odločitve sodišč, ki pa so žal celo pravnomočne. Torej, pri svojih srečanjih z današnjimi pobudniki sem ugotovila, da so njihove socialne stiske velike, da ponekod seveda se so obremenjeni s tako nizkimi dohodki, ki ne znašajo, to so običajno pokojnine ali invalidske pokojnine, niti 200 evrov, da je s tem, pa čeprav sta dva taka dohodka v družini, torej skupno okoli 400 evrov, zelo, zelo težko preživeti. Huda je tudi seveda stanovanjska problematika, kajti, ko se sprašuješ, čemu dati prednost, je običajno to hrana, preživetje, potem pa se vprašaš, koliko sploh še ostane za vsa ostala plačila. Imeli smo tudi seveda kakšno sodno zadevo, mislim, da jih je imel kolega veliko več oziroma skoraj vse. Mnogi se srečujejo s problemi razhajanj v družini, kaj narediti z otroki, kako vzpostaviti stik, če eden od partnerjev tega ne želi in onemogoča take stike. Skratka, tu otroci potegnejo kratko. Pri Varuhu imamo poseben projekt zagovorništva otrok in tudi to radi ponujamo, torej kot neko rešitev v krizi, ko starša ne uspeta najti nekega pogovora in seveda je otrok tisti, ki je talec v taki družini. Imeli smo tudi nekaj zemljiških zadev. Ugotovila sem, da je zemlja še vedno tista, ki Slovencem ogromno pomeni. Čeprav gre za nekaj kvadratnih metrov ali nekaj arov, ljudi zelo boli, če tega ne dobijo in ne morejo uživati. Torej pripravljeni so iti tudi v pravde, vendar vemo, kako je to težko po mnogih letih dokazovati, da se je nekdo zmotil pri izmeri, da je šlo pač tudi včasih, ko so bile denacionalizacije in se kasneje, ko se je vračalo, marsikaj ni vrnilo ravno tako, kot so ljudje pričakovali. Tu je ljudem seveda težko dopovedati, da lahko zgubijo leta in veliko denarja, pa ni rečeno, da bodo prišli do konca svojih pravnih poti, tako kot oni želijo. Kar je bilo pa presenetljivo, torej srečala sem se tudi z nekom, ki je izgubil svoje premoženje in je skoraj na cesti v nekih pravdah, ker je šlo za nesolidne gradnje. Ampak kar je bilo pa prvič v vsej zgodovini tega mojega skromnega leta potovanj po Sloveniji, pa je to, da je prišel tudi direktor stanovanjskega podjetja Lendava. Bila sem presenečena, kaj bo povedal, ker se mi je zdelo, da lastnih problemov naj ne bi imel. Vendar je pred varuha postavil zelo, zelo zanimive dileme ravno o tem, kako stanovanjsko podjetje, ki mora pobirati prispevke, predvsem recimo za ogrevanje, vidi nekatere v težkem položaju, zato ker nimajo, ker gre za stare objekte, kjer seveda ni bila izvedena nobena sanacija, kjer je poraba energije zelo velika in torej niso oni krivi, da morajo toliko plačevati. Nekdo drug morda, ki ni na vrhu stavbe ali na njenem robu, pa ga grejo sosedje, plačuje bistveno manj. Torej njemu se to zdelo nepravično. Tudi njemu je bilo zelo težko, ker nekateri ne plačujejo in se je spraševal, kaj narediti s takimi, ki ne plačujejo. Gre tudi celo za različne občine, ki so dodelile stanovanja, pa tisti, ki so v teh občinskih stanovanjih, ne zmorejo plačil. Torej, ali jim dati manjšo kvadraturo, kako pristopiti k temu, da bi plačevali in kaj se zgodi, torej oni ne smejo ustaviti kot dobavitelji energije, torej nekateri bi ostali lahko celo v mrazu zaradi neplačnikov, seveda so potem oni dolžni plačevati namesto tistih, ki ne plačujejo, zato da ostali ohranijo vse, kar jim pripada v tem bloku. Tako da sem si želela, da gospod direktor, Kolenko, Igor je to, to tudi zapiše varuhu, zato ker odpiramo tudi širša vprašanja in prav na področju stanovanjske problematike, deložacij, neplačnikov, imamo v Sloveniji veliko občin, ki nimajo stanovanjskega sklada, nekateri so deložirani, ker ne zmorejo plačevati, zlasti v Mariboru smo ob tej socialni bombi to veliko krat slišali in zato bi morda v Sloveniji lahko na tem področju tudi razmišljali o sanaciji starih stavb, o tem, da so ti merilniki, prej se je to razdeljevalo na enak način, torej po kvadraturi, plačal si glede na to, v kakšnem stanovanju živiš. Sedaj ima vsak to merilno napravo, ki je obvezna, seveda pa je poraba energije tam, kjer gre za slaba okna, za skratka neko stavbo, ki je po starih sistemih še zgrajena, zelo velika in to breme ljudi, ki niso krivi za to. Tako da se mi je zdelo zelo dobrodošlo, če bo gospod lahko to napisal k varuhu, mi pa bomo v različnih srečanjih, to opažamo že tudi sami dalj časa, vendar še nihče pa z tega področja ni prišel k nam sam in zato se mi je zdelo to zelo pomembno. Sicer pa resnično vidimo, da je denar sveta vladar, če ga imaš, si marsikaj kupiš, celo mogoče delček zdravja, lepše življenje, če ga nimaš in ga je zelo malo, se boriš s preživetjem in ko prideš v navskriž, zakoni ali ti stopijo na pot različne pravde, si pogosto precej sam, ne veš nekot nekam. In zato varuh veliko krat ljudem tudi svetuje, čeprav to ni naša naloga, mi nadzorujemo delo državnih organov, vendar ne moremo mimo tega, da tistim ljudem, ki ne vedo kam, tudi pomagamo na tej poti. Zdaj bi pa jaz predala besedo kar svojemu namestniku Ivanu Šelihu, ki bo povedal, s čim so se pa pri njemu v skupini sta se srečala s kolegico.
Na eni skupini je kot rečeno 8 pobudnikov, od tega smo polovico zadev v bistvu varuh že obravnava, se pravi, da smo na novo sprejeli 4 pobudnike oziroma pobudnice. Lahko bi se navezalo na uvodne besede varuhinje, v naši skupini je bila predvsem povezana, moram reči, da ravno vse zadeve za sodišči, za sodnimi postopki, in kot ena skupna ugotovitev z tega je ta, ki je že tudi varuhinja izpostavila, da nepoznavanje prava škoduje. Skupna nit vsem in pa seveda nemoč posameznikov, zlasti tistih, ki nimajo uvida v različne pravne postopke, potem nemoč, iskanje informacij, morda potem tudi slabši izidi na koncu iz teh vseh postopkov. Sicer pa vse sodne zadeve oziroma vsi pravni postopki povezani z različnimi življenjskimi dogodki, recimo zapuščino, mejni spor, razdružitev skupnega premoženja, izvršilnimi postopki, izgubo zaposlitve oziroma odpoved pogodbe v zaposlitvi zaradi očitka nepravočasne javljene bolniške oziroma bolniškega staleža. Skušala smo pač pomagati z našimi nasveti, kaj je zdaj mogoče še narediti v zadevi, nekatere zadeve bomo še sami potem ponovno oziroma na novo pregledali in potem skušali svetovati in povedati, kam se lahko še posamezniki obrnejo. V eni zadevi bomo tudi spostavili stik z odvetnikom. Toliko na kratko, kot rečeno, skupno pač te pravni nasveti. Ena zadeva, moram reči, da tudi bila povezana sicer z postopanjem odvetnika, prijava je na odvetniški zbornici že, seveda bomo sledili zdaj nadaljnjim postopkom pri odvetniški zbornici, kar se tiče teh očitkov odvetnikov v konkretnem primeru. Nekaterih dveh, treh zadeva smo obljubili tudi pomoč potem pri pospešitvi samih sodnih postopkov, tam, kjer so še odprti, toliko na kratko.
No, preden dam vam besedo, bi morda še povedala tole, da sem bila vesela, da so se nekatere zadeve v teh zadnjih dneh, potem, ko se je izvedelo, da prihajamo kot institucija v ta kraj, pa začele, čeprav po nekaj letih, kar čudežno urejati. Tako da tega smo veseli. Vsak, ki pove, da je v teh dneh že doživel nek premik, smo rekli, no, nek plus pa tudi je našega obiska. Poleg tega pa moram reči, to pa ni najbolj razveseljivo, da niso imeli veliko pohvalnih besed ljudje nad delom Centra za socialno delo. V vseh krajih, ne samo tu, opažamo, da so pripombe na račun centrov prav zaradi tega, ker preveč uradniško jemljajo svoje delo. delo delavcev na centru za socialno delo pa bi moralo biti za ljudi in ob ljudeh, torej tudi terensko, torej mnogo bolj subtilno. Sama, čeprav varuhinja in nekdaj tožilka, sem ugotovila, da bi marsikatero od teh zadev, če bi delala na centru za socialno delo, drugače reševala. Torej bolj v stiku z ljudmi, kajti ljudje ravno to rabijo. Pogrešajo nekoga, ki ne gleda na nje strogo uradniško, ko prideš po pomoč, ampak poskuša združiti več institucij. Ugotovili smo in tudi na sveti v najni skupini, ko smo bili s kolegico, so bili, da se bo dalo kakšno zadevo rešiti tudi z neko medijacijo. Ni vse tožba. Tožbe terjajo veliko časa, denarja. Včasih je pa potrebni samo nek pogovor, nek pristop, neko povezovanje institucij in tukaj upam, da bomo tudi kot varuh, ki smo nadzornik teh institucij, lahko vzpostavili stik, ki bo morda pripeljal tudi k cilju. Tako da zdi se mi, da v teh časih ljudje rabijo sogovornika, prijaznega, neuradniškega, nekoga, ki si je pripravljen vzeti čas in poslušati. Tudi, če nismo mogli tem ljudem vsem pomagati, smo bili kar ganjeni nad tem, kako zadovoljni so bili, da so lahko prišli, povedali, se zjokali, pojamrali, pokazali vse gradivo, ki ga imajo in ga leta zbirajo. In se mi je zdelo, da če je že za kaj dobro, je tudi že ta pristop pomemben. In jaz bi apelirala na vse službe, ki v teh težkih in kriznih časih srečujejo ljudi, da ne pristopajo vzvišeno, ampak da se poskušajo razumeti te ljudi. Kajti danes je lahko na potezi en človek, jutri se lahko to zgodi tudi tebi. Veliko je nezaposlenosti, veliko bolezni in nikoli ne moreš biti tako suveren, da bi mislil, meni se to ne more zgoditi. In zato, kljub temu, da so bili ti pogovori večurni, kar težki in obremenjujoči, kajti vsaka zgodba se te dotakne, moral bi si vzeti celo uro ali dve za srečanje z ljudmi, smo si celo zamudo pridelali, imam zelo dober občutek, da smo tem ljudem, ko so odhajali, le dali neko upanje, nek pogled, ki včasih tudi ne pomeni celotne rešitve zadeve, ampak se vprašaš lahko, ali se splača uničiti moje življenje zaradi nekaj kvadratnih metrov zemlje, ali ne bi popustil in se z nekom pogodil, zlasti, ko so ljudje starejši. Tako da sem kar vesela tega obiska in se veselim tudi popoldneva, ko bo še kar nekaj dogodkov in večera z varuhom, kamor vas tudi vabimo. Sedaj pa vaše vprašanje.
Jaz bi imamo sebe Valerijs iz uredništva načarskih RTV programov. Najprej morda samo en stavek o socialnem čutu. Jaz imam že več kot 10 let v novinarstvu in nekjer še nisem naletela na tako prijazne sogovornike kot pred dnevi, ko sem govorila, ne vem, najprej za centralo vaše z enim moškim glasom, potem pa z dvemi ženskimi glasovi in ko so punce rekli, da bodo poklicali nazaj, se je to zgodilo, to ni praksa v Sloveniji, na nobenem ministrstvu nikjer, nažalost.
To, najprej... to je zelo lepo, tisti gospod, ki ste ga slišali, ne vem, ali je tukaj ali ne, ampak je z nami danes. In tudi najbolj dekleta, ja. Naš receptor, ki sprejme letno, v lanskem letu je bilo 11.000 klicev, rekordno. In
teh vseh 11.000 sprejeti z prijaznim glasom je lenako, se mi zdi. Drugo pa je to, moje vprašanje se nanaša bolj na narodnost, glede na to, da sem narodnosti medij in da smo na tem področju, ne vem pa, če je že aktualno, glede na to, da se boste ob 4 srečali z narodnostjo in sicer sovražni govor. Verjetno je do vas prišla informacija, da je že nekaj mesecev to tu z nami, oziroma nas iz dneva v dan doleti. Kaj menite? Ali boste potem ob 4 tam dali na to odgovor raje?
Mislim, da je prav, da raje kasneje, zato ker poznamo to problematiko. Obvestili smo tudi gospoda Genca, da bomo tukaj. Mi dva sva se že v Ljubljani, v parlamentu enkrat srečala, ampak danes je prilika, da govorimo z narodno manjšino. In mislim, da je prav, da prisluhnemo njim in zagotovo bo varuh ukrepal.
Dobro, hvala, potem bo.
Tako.